VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Very good Wednesday morning, everyone. VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leona Triyono, dalam siaran edisi Rabu 6 Maret 2024. Just 4 days before the beginning of Ramadan. Time flies. Ya, pendengar, siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Dan bersama saya kali ini, produser Bani Rahayu dan teknisi kami Jim Cook. Thank you very much, Jim, for being with us today, this morning actually, Indonesia time. I cannot be happier with you. Okay, thank you very much. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Gedung Putih nyatakan siap teruskan kerjasama dengan Presiden Indonesia hasil pemilu 2024.
And we understand that Minister Subianto has a significant lead. We've had excellent cooperation with him since the time he was defense minister.
PDIP, PKB, dan PKS usulkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.
Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan harapan gencatan senjata kini ada di tangan Hamas. Dalam perjalanan kembali ke Washington dari Camp David, Biden mengatakan,
Israelis have been cooperating. There's an offer out there that's rational. We don't know what we'll know in a couple days. It's going to happen.
Israel telah bekerja sama. Ada tawaran yang masuk akal. Kami tidak tahu apa. Kita akan mengetahuinya dalam beberapa hari. Apakah gencatan senjata akan terwujud? Kita membutuhkan gencatan senjata. Pernyataan Biden disampaikan sehari setelah Wakil Presiden Kamala Harris menerima anggota Kabinet Israel pada masa perang. Mereka datang ke Washington meskipun ditentang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena pemerintahan Biden mengintensifkan upaya mendorong lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza yang dilanda perang. Biden, Harris, dan pejabat senior lainnya di pemerintahan semakin belak-belakan menyatakan ketidakpuasan atas meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza dan penderitaan warga Palestina yang tidak bersalah sementara perang sudah berlangsung hampir 5 bulan. Pertukaran tahanan Palestina dan sandera Israel di Gaza hanya akan terjadi setelah gencatan senjata, kata pejabat senior Hamas Osama Hamdan Selasa, sementara pembicaraan gencatan senjata di Kairo antara Hamas, Mesir, dan Qatar berlanjut tanpa ada tanda-tanda terobosan. Pada konferensi pers di Beirut, Hamdan mengulangi syarat yang diajukan Hamas untuk mencapai kesepakatan, yaitu diakhirinya serangan militer Israel, keluarnya pasukan Israel dari jalur Gaza, dan kembalinya warga Palestina setelah mengungsi ke wilayah lain Gaza.
فقد تم خلال اليومين الماضيين تقديم رؤيه الحركه وموقفها من المقترح الذي قدمه.
Dalam dua hari ini Hamas menyampaikan sikapnya atas usul mediator Qatar dan Mesir. Kami menegaskan lagi syarat dari kami untuk gencatan senjata, yaitu penarikan penuh dari jalur Gaza dan kembalinya para pengungsi ke daerah-daerah yang mereka tinggalkan. Situasi kemanusiaan sangat mengerikan di bagian utara Gaza, di mana ratusan ribu penduduk diyakini bertahan tinggal, meskipun ada perintah dari Israel untuk mengungsi. Militer Yordania Selasa mengirim bantuan melalui udara di jalur Gaza, menurut pernyataan resmi. Pengiriman dilakukan bekerjasama dengan Amerika, Prancis, dan Mesir. Komando Pusat Amerika mengatakan pesawat-pesawat menerjunkan 36.800 paket makanan di wilayah utara Gaza. Ini bantuan kedua Amerika yang dijatuhkan langsung dari udara sejak Sabtu. Organisasi-organisasi bantuan mengatakan mereka tidak bisa lagi mendistribusikan bantuan pangan di Gaza Utara karena gangguan hukum dan ketertiban di sana. Menurut organisasi-organisasi bantuan, pengiriman melalui udara tidak bisa menggantikan pengiriman melalui darat. Mereka menempuh cara mahal itu sebagai langkah terakhir. Mereka mengimbau gencatan senjata kemanusiaan dan meminta Israel agar membuka penyeberangan ke Gaza Utara.
Voice of America.
Meta Selasa menyelidiki gangguan yang meluas pada platform Facebook, Instagram, dan Threads. Gangguan itu menyebabkan pengguna di seluruh dunia tidak bisa mengakses akun mereka. Kami tahu bahwa orang-orang tidak bisa mengakses layanan kami. Kami sedang mengatasinya sekarang, kata juru bicara Meta, Andy Stone, dalam postingan di X. Halaman status Facebook yang ditujukan bagi pengiklan menyebutkan bahwa situs tersebut mengalami gangguan besar dan tim teknis secara aktif berupaya menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Menurut data terbaru, Facebook adalah platform media sosial terbesar di dunia dengan 3 miliar pengguna aktif bulanan, sedangkan Instagram memiliki sekitar 1,35 miliar pengguna. Presiden Hungaria Selasa menandatangani undang-undang tentang upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO. Ini adalah langkah teknis terakhir sebelum negara Nordik itu menjadi anggota ke-32 aliansi tersebut. Parlemen Hungaria meratifikasi masuknya Swedia pada 26 Februari, mengakhiri penundaan lebih dari satu tahun yang membuat frustrasi anggota aliansi lainnya dalam menghadapi invasi Rusia ke Ukraina. Swedia yang selama 200 tahun ini netral secara militer akan diundang untuk menyetujui perjanjian Washington dan secara resmi menjadi anggota NATO. Hampir 100 pengungsi yang dievakuasi dari Libya tiba di Italia pada Selasa sebagai bagian dari kesepakatan antara pemerintah Italia dan beberapa organisasi lainnya. Pada 2023, pemerintah menandatangani protokol dengan Badan Pengungsi PBB dan berbagai komunitas Katolik yang mengizinkan 1.500 pengungsi dan orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional untuk dievakuasi dari Libya ke Italia dalam periode 3 tahun. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika John Kirby mengatakan bahwa Presiden Amerika Joe Biden siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto apabila pada akhirnya ia dinyatakan terpilih. Mengingat kerjasama yang sangat baik dengan Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara berada di lokasi untuk menyampaikan laporan selengkapnya.
Pendengar, Penasehat Keamanan Nasional AS John Kirby menyatakan bahwa Presiden AS Joe Biden siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto jika ia pada akhirnya menjadi presiden terpilih. Prabowo dan cawapresnya Gibran Raka Buming Raka untuk sementara unggul jauh dari dua paslon lain. Sementara itu dalam konferensi pers di Gedung Putih siang tadi waktu Amerika, saya bertanya kepada Kirby mengapa Amerika belum menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo seperti sejumlah negara lain termasuk Inggris, Australia, Tiongkok, dan Rusia.
We're obviously closely following the ongoing vote count and we understand that Minister Subianto has a significant lead.
Kirby mengatakan, tentu kami mengikuti secara seksama proses penghitungan suara yang sedang berlangsung dan kami tahu bahwa Menteri Subianto memimpin jauh. Kami memiliki hubungan kerjasama yang sangat baik dengannya sejak ia menjabat Menteri Pertahanan dan apabila ia pada akhirnya terpilih, kami berharap dapat melanjutkan hubungan tersebut. KPU belum mengumumkan secara resmi hasil pemilihan Presiden 2024 yang seharusnya baru akan disampaikan akhir Maret jika tidak ada perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya juga meminta tanggapan Kirby apakah Gedung Putih khawatir akan kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini mengingat rekam jejak Prabowo yang buruk dalam isu HAM terkait tuduhan penculikan dan penyiksaan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998, serta sederet isu lain termasuk tuduhan dinasti politik yang dibangun Presiden Jokowi mengingat Gibran menjadi cawapres Prabowo setelah mengubah konstitusi berkat keterlibatan pamannya di Mahkamah Konstitusi.
We never back away from our concerns about the need for human rights, civil rights.
Kirby mengatakan kami tidak pernah mundur memperjuangkan keprihatinan kami akan isu HAM, hak-hak sipil, dan nilai-nilai institusi demokrasi, dan Presiden Biden tidak akan berhenti menyampaikan keprihatinan kami. Saya mewawancarai Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri untuk menanyakan tanggapannya.
Menurut saya ke depan dengan rekam jejak yang bersangkutan ya Prabowo Subianto jika benar ya nanti terpilih menjadi presiden, tentu saja ini bukan hanya menjadi presiden buruk ya dalam konteks penyelesaian kasus kejahatan negara di masa lalu, tetapi juga ini akan berdampak pada situasi penegakan HAM Indonesia ke depan.
Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat mengesampingkan prinsip HAM untuk kepentingan geostrategis. Tahun lalu, Joe Biden menyambut dengan mewah Perdana Menteri India Narendra Modi ke Gedung Putih dalam sebuah kunjungan kenegaraan resmi, meski Modi merupakan sosok Hindu nasionalis yang dikenal keras menindak oposisi dan memberangus kebebasan pers. Hal ini dikarenakan posisi India yang sangat penting dalam rivalitas AS dengan Tiongkok. Melalui lensa ini, Indonesia juga menjadi negara yang dianggap strategis oleh Amerika, khususnya untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang aman dan meredam pengaruh Tiongkok di kawasan. Demikian laporan saya, Patsy Widakuswara dari Gedung Putih. Kita kembali ke studio.
Pendengar misi PBB yang mengunjungi Israel mengkonfirmasi laporan sebelumnya tentang aksi kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kelompok militan Hamas ketika menyerang bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu. Sementara itu, UNRWA juga bersiap mempublikasikan laporan investigasi tentang penyiksaan dan pelecehan seksual yang dilakukan tentara Israel terhadap ratusan tahanan Palestina. Berikut laporannya.
Also found that there are reasonable grounds to believe that conflict-related sexual violence, including rape and gang rape.
Pendengar utusan khusus Sekjen PBB untuk isu kekerasan seksual dalam konflik, Pramila Patten, hari Senin mengkonfirmasi laporan yang beredar sebelumnya bahwa telah terjadi aksi kekerasan, pelecehan seksual, dan pemerkosaan terhadap warga Israel ketika kelompok militan Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober lalu.
With regard to the hostages taken to Gaza, we found clear and convincing information.
Berkenaan dengan para sandera yang dibawa ke Gaza, kami mendapat informasi yang jelas dan meyakinkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, penyiksaan seksual, perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat terhadap para tawanan. Kami juga memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kekerasan semacam itu mungkin masih berlangsung terhadap mereka yang masih ditawan.
Tim yang beranggotakan 9 pakar teknis itu datang ke Israel pada 29 Januari hingga 14 Februari lalu untuk bertemu langsung dengan sejumlah pejabat di kementerian terkait di Israel dan mengkaji lebih dari 5.000 foto dan sekitar 50 jam petikan rekaman serangan Hamas. Patten mengatakan meskipun telah berupaya untuk melangsungkan pertemuan dengan penyintas kekerasan seksual, hingga meninggalkan Israel mereka tidak bertemu dengan satu pun penyintas. Direktur Eksekutif The Association of Rape Crisis Center di Israel, Orit Solisienu, pada Selasa memuji laporan PBB itu.
We, the Association of the Rape Crisis Centers in Israel, were very happy to read the report.
Asosiasi Pusat Krisis Perkosaan di Israel sangat gembira membaca laporan yang ditulis Pramila Patten. Ini adalah pertama kalinya sebuah badan internasional mengakui apa yang telah terjadi di Israel. Dunia menyangkal bahwa kekerasan seksual telah digunakan sebagai senjata perang, bahwa ini adalah fakta yang mengerikan.
Tim PBB itu juga mengunjungi Ramallah di tepi barat untuk mendengarkan langsung informasi tentang tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan pemukim Israel terhadap warga Palestina setelah 7 Oktober. Patten mengatakan mereka mendapatkan informasi dari beberapa narasumber tentang perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat laki-laki dan perempuan Palestina yang ditahan. UNRWA, Badan Bantuan PBB untuk Warga Palestina, juga sedang bersiap untuk mempublikasikan sebuah laporan investigasi yang didasarkan pada kesaksian lebih dari 100 tahanan yang menuduh pasukan Israel melakukan penyiksaan. Laporan yang belum dirilis itu, tapi selain ini telah didapatkan oleh surat kabar New York Times, menurut Israel telah melakukan penyiksaan terhadap ratusan warga Gaza yang ditangkap selama perang dengan Hamas. Kepala UNRWA, Philip Lazzarini, menjelaskan hal itu ketika ditanya wartawan hari Senin.
And we have indeed an internal report about their experiences with detention.
Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah kelompok militan itu menyerang bagian selatan negara itu dan membunuh sekitar 1.200 orang. Hamas juga menculik sekitar 250 orang lainnya yang sebagian telah dibebaskan dalam gencatan senjata November lalu.
Pendengar, sejumlah anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun usulan yang diutarakan melalui interupsi di sidang paripurna DPR, saya ulangi, pertama DPR sejak pemungutan suara itu, hingga kini belum dibahas lebih lanjut. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Aus Hidayat Nur, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Lulu Nur Hamida, dan anggota Fraksi PDI Perjuangan Arya Bima menggulirkan usul hak angket melalui interupsi yang disampaikan kepada pimpinan sidang, yaitu Wakil Ketua DPR yang juga politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Aus Hidayat Nur meminta DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Desakan serupa disampaikan Lulu Nur Hamida yang menegaskan bahwa sebagai wujud kedaulatan rakyat, maka tidak boleh ada satu kekuatan pun di Indonesia yang boleh mengganggu jalannya pemilu.
Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini.
Lebih jauh Lulu menyampaikan otokritik karena sikap DPR yang bungkam dan membiarkan apa yang terjadi saat begitu banyak akademisi, budayawan, guru besar, mahasiswa, dan rakyat biasa yang melaporkan berbagai kecurangan yang terjadi. Dalam sidang paripurna pertama yang dilangsungkan DPR pasca pemungutan suara 14 Februari lalu, Arya Bima, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, meminta pimpinan DPR untuk memaksimalkan pengawasan melalui hak interpelasi, hak angket, atau mekanisme lain untuk memastikan kualitas pemilihan umum selanjutnya semakin baik. Usul ketiga anggota itu langsung dikecam Herman Khairan dari fraksi Partai Demokrat yang membantah telah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu lalu.
Untuk persoalan ini, ajukan saja hak angket apa isinya dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya. Ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, untuk mengawasi.
Dosen tidak tetap pada bidang studi hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus peneliti bidang kepemiluan Titi Anggraini menjelaskan proses usulan hak angket di DPR masih sangat dinamis. Penggunaan hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 menurutnya perlu guna memastikan agar proses pemilu sesuai dengan kehendak konstitusi.
Di 2024 hampir semua pihak mengatakan dari sisi teknikalitas ada karut marut pemilu yang luar biasa. Lalu dari sisi penegakan hukum ada ketidakpuasan terhadap keadilan pemilu. Pertanyaannya ini adalah jalur konstitusional yang diberikan kepada DPR untuk menggunakan haknya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.